Vi skal nu høre et foredrag. Hellige krigere er samme eksistens mellem kristne og muslimer mulig? Spørgsmålstegn. Det er Leif Munksgaard, som har arbejdet 25 år i den muslimske verden som missionær, som fortæller. Det er en optagelse fra Abildgårdkirken i Frederikshavn den 28. januar 2010.
Jeg siger tak, fordi jeg må komme og være med her i aften og fortælle noget om det, der rører sig i det, der har med kristent og islamisk møde at gøre. Det er jo på i øjeblikket. Og så vil jeg med det samme sige, at jeg kommer ind på nogle forhold, som måske kan genere nogen, fordi jeg forsøger at reflektere på det, jeg har oplevet, det jeg har hørt og de samtaler, jeg har været med i rundt omkring, især i Mellemøsten. Jeg var missionær i Libanon fra 65 til 69, hvor jeg arbejdede på børnehjem Fuglereden. Så var jeg i Kuwait og i Bahrain i 4 år, og så i Iran i 5 år. Så var jeg afdelingsleder i det danske missionsselskab i 7 år, hvor jeg boede i Hellerup og arbejdede i Indien, Pakistan, Afghanistan og det arabiske Mellemøsten. Der var jeg blevet persona non grata i Iran. Så var jeg fra 85 til 92 i Bahrain, og jeg så igen arbejdede med kirkens litteraturarbejde. Så var jeg i USA nogle år på studieophold. Så var jeg i Kuwait igen i 5 år. Så var jeg i Odense i næsten 9 år. Og så har jeg været i København og i Libanon gennem de sidste 2 år nu som pensionist i Libanon for Danmission, som DMS hedder nu om dagen, som konsulent. Så jeg vil tage ting frem, som er oplevelser, der kan kædes sammen med det, vi står i dag. Nu vil jeg så lige begynde i dag. Nå, jeg skal ikke snakke om Jesper Langballe, men som DMS-missionær, der kom jeg en del rundt i Danmark, når vi var i Danmark, for at fortælle om det arbejde, vi stod i, og det arbejde, Danmission var med i rundt omkring i den muslimske verden. Jeg kom også til Thorning, for der havde vi en god græsrodsgruppe. Det var der, Jesper Langballe var præst. Og jeg tror, jeg har været der 4 gange. Og DMS-gruppen der var virkelig engageret og sørgede for, at der var ordentligt besøg i missionshuset. Men vi måtte aldrig begynde i kirken. Aldrig nogensinde. Det ville Jesper Langballe ikke have. For alt det der med mission, det var noget forfærdeligt gas, sådan noget pjat, hvor man bare forsøgte at hævde sig selv og gøre sig from på andres bekostning. Og den slags vrøvl ville han altså ikke have noget af i kirken. Sådan var det. I mellemtiden har han jo forandret position. For nu er hans holdning til muslimer ene og alene den, at de sat for dyden skal omvendes. Nu skal de være kristne. Så nu vil han kun mission i forhold til muslimerne. Det er jo da spændende. Så en anden ting fra Danmark, og det er så med fætter. Og lad mig sige, at jeg stemmer ikke på det parti. Det har jeg ikke gjort nogensinde. Jeg tror heller ikke, jeg kommer til det. Og det er ikke derfor, jeg er nødt til at tage nogle ting frem, som lige netop har med det parti at gøre, og de to fætter at gøre. Vi havde i Liberalt Oplysningsforbund i Odense jubilæum. Det var mens jeg var i Danmark, i Odense. Og det skulle fejres grundigt og inderligt. Og der havde vi bedt 3 personer om at komme og give et indlæg om, hvad danskhed er. Og det var Jesper Langballe, og det var den daværende boligminister Bundsgaard. Så var det Bent A. Koch, som i mange år var chefredaktør på Kristelig Dagblad, og senere på Ritzau, og så senere på Fyns Stifttidende i Odense. En mand, der for alvor vidste, hvad danskhed var med i frihedskampen, og meget optaget af hele det sønderjyske og slesvigske problem. Søren Krarup indledte glimrende, som han nu kan, og gør det godt, og sagde en hel del om, hvad han mente, at danskhed skulle være. De havde været fået 7 minutter, men først da der var gået 20 minutter, kunne ordstyren få Søren Krarup stoppet. Så var det Lotte Bundsgaards tur, Og hun var typisk socialdemokrat og fynbo, så hun snakkede et eller andet om, at når man skal integreres i Danmark, så skal man bare ud i kolonihaverne, og så skal man hejse det ene flag og det andet flag, og så skal vi drikke nogle øl og have det hyggeligt sammen. Og det var jo godt nok. Så kom Bendag Kok, og han indledte med at sige, det vil jeg sige til dig, Søren Krarup, jeg er uenig med dig i alt, hvad du siger. Alt. Og så kom han med et glimrende indlæg om, hvad danskhed var. Jeg havde sørget for, at der var en hel del muslimer fra Odense, der var med. Og der var så anledning til spørgsmål bagefter. Så var der en ung pige, jeg kender hende, hun går med tørklæde. Hun rejste sig op, og så siger hun, jeg har nogle spørgsmål til dig, Søren Krarup. Du sagde, at hvis man skal være dansker, så skal man for det første være født i Danmark og kunne synge med på, i Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Jeg er ikke født i Danmark, jeg er født i Palæstina, men nu bor jeg i Danmark, og jeg føler mig godt tilpas her. Jeg smilte, for mine fire børn, de er født i Libanon og i Kuwait, og de synger med glæde med på, i Danmark er jeg født. Men de har et af de personnumre, der indikerer, at man er født i udlandet, så de har et fremmed CPR-nummer. Dem, der kender de der, de kan altså se, hov, det er en flygtning eller en indvandrer. Jeg smilte altså, i Danmark er jeg født, og så sagde hun, Vian, som hun hedder, så forlanger du, at man skal tale ordentligt dansk. Jamen, hvis du vendte ryggen til, så kunne det da godt være, at du slet ikke kunne høre, at jeg ikke er dansker. Så sagde Lotte Bundsgaard, nej, der er lidt fynsk i dig. Og det er rigtigt, fordi hun har boet en del af sit voksenliv i Danmark. Så sagde hun, og så siger du, Søren Krarup, at jeg skal kende noget til dansk litteratur. Jamen altså, Johannes V. Jensen, Martin A. Hansen, plus alle de moderne forfattere, jeg nyder det. Jeg synes, det er fantastisk. Og digterne, de danske digte, det er noget, der siger mig noget, som gør, at jeg virkelig føler, at jeg bliver dansker. Og den der, som Benny Andersen har med, hvad en dansker er, den er så god. Og så siger du også, at jeg skal kende noget til dansk historie, hvis jeg skal være dansker. Jamen, historie var det bedste fag for mig i gymnasietiden. Så hvad vil du have? 1864, svenskerkrigene, opgøret med Tyskland, reformationen, skal vi gå længere tilbage? Det var det bedste fag, jeg havde i gymnasiet. Og så siger du, at jeg skal synge med på de danske sange. Jamen, jeg har været på højskole, så jeg har lært dem alle sammen, og jeg synger dem med glæde. Men jeg har da tørklædet på, når jeg gør det. Så siger du også, at jeg skal gå ind for danske frihedsprincipper. Jamen, som jurastuderende på Aarhus Universitet, tæskede jeg grundloven igennem sidste år som et af de obligatoriske fag. Og jeg er overbevist om, at grundloven er det retsgrundlag, som jeg kan nyde at være til på. Så sluttede hun af, hvad mere ønsker du, jeg skal være, kunne, for at være dansker? Så sagde han, du skal tage tørklædet af, for det indikerer, at du er imod alt, hvad der er dansk. Og så skal du blive kristen. Nå, sagde hun så, skal jeg blive kristen for at være dansk? Og så for Bendag Kok op, og så sagde han til Søren Krarup, vil det sige Johannes V. Jensen, som var erklæret ateist, han ikke var dansker? Så vridsede Søren Krarup og sagde, han var da en slags kristen, for han var jo dansker. Hvorefter Bendag Kok sagde, så behøver jeg ikke at sige noget. Fordi det er altså helt skørt. Så gik jeg ud og talte med Vian bagefter, og sagde til hende, Vian, hvad tænker du, hvad føler du? Jo, sagde hun så, jeg tænker, at det var ejendommeligt, at ordstyren ikke gav mig lov til at replicere. For det er da dansk frihedstradition, at man skal have lov til det i en diskussion. Og det, jeg føler, det er, at jeg nu er blevet skudt i vingen. For nu har jeg i al offentlighed fået at vide af en præst, af en folketingspolitiker, at jeg ikke kan være dansker. Og det betyder, at de radikalfanatiske danskere nu, muslimer nu vil komme til mig og sige, nu skal du bare høre, Vian, du kan aldrig blive dansker. Du skal finde din identitet i det, der er radikalt fanatisk islam. Og så sagde hun, det ønsker Søren Krarup ikke. Det ønsker jeg heller ikke. Og det ønsker danskere generelt ikke. Men nu skal jeg forsvare mig over for de elendige, radikalt fanatiske muslimer og sige til dem, ja og alt jeres væsen, det er ikke mig, jeg vil være det andet, men så siger de, det får du aldrig lov til. Så tager vi Jesper en gang mere. Alt det, han har sagt nu for nylig. I arbejde som flygtningepræst ved Odense Domkirke og i det center, vi fik opbygget, der havde jeg naturligvis sammen med min kone meget med flygtningeindvandrere at gøre. Og nogle af dem, der kom der, både kristne og muslimer, de blev vores gode venner, og en af dem, der var vores gode venner, var muslim, irakisk flygtning. Han havde mistet en del af sin familie. Han var nu i Danmark med sin familie. Adel og hans kone var virkelig vores gode venner, og som præst besøgte vi alle flygtninge indvandrere så ofte, som vi overhovedet kunne i deres hjem. Men hos Adel kom vi jævnligt, fordi det altså var vores gode venner, og deres to børn var simpelthen de skønneste børn, og vi var blevet adoptiv bedsteforældre. En dag kommer Adel til mig sammen med en ven og siger, Leif, jeg vil gerne have lov til at være helt åben over for dig. Og jeg er ikke inde på tavshedspligtområdet her, fordi det kom i avisen senere. Ikke lige præcis det, han sagde til mig, men sagen. Han kom sammen med en ven, som havde en datter, der havde fornærmet familien. Hun var flyttet hjemmefra og ville giftes med en, som familien ikke brød sig om. Og det havde de naturligvis snakket om, og nu var hun rejst hjemmefra. Og det var familien utilfreds med. Så hun dukket op derhjemme en dag og havde sagt, at nu ville hun have alle sine ting. Og så var faren og moren altså gået græsat og råbt og skreget og havde truet hende. Og så var hun gået, og så var hun gået til politiet og sagde, at hun var blevet truet. Og så dukkede politiet op sammen med hende ved døren derhjemme og spurgte, om det var rigtigt, at de havde truet hende. Nå, nej, det havde de jo ikke, og jamen, det gjorde hun jo gældende, og så blev det så til en politisag. Og så havde de igen på en eller anden måde gennem nogle venner ladet hende vide, at det her, det var altså ikke godt nok, og det var uacceptabelt, og det var ikke til at vide, hvad der kunne ske. Så blev han slæbt i retten, og så fik han 2 år. Så kommer de altså til mig, fordi man kommer ikke ind med det samme, når det bare er sådan noget, fordi det er jo ikke altid, der er plads i arresten i Odense. Så kommer de til mig og spørger, hvad de skal gøre, for Leif, du ved jo, hvordan det er med sådan noget. Du kender jo vores tradition. Og så sagde jeg til dem, samtalen var over 2 dage, 4 timer hver gang, men det korte er det lange. Nu har I bare at holde jer fra den pige. I rører hende ikke, I truer hende ikke, og når du kommer i fængsel, så får du ikke nogen andre til at gøre noget. I må for alt i verden ingenting gøre. Det tykkede de altså på, sov på det, og så kom de tilbage den næste dag, og jeg gentog det og sagde, I skal lade hende få det, der er hendes. I skal lade hende få lov til at være gift med den mand, hun er blevet gift med, og I skal opføre jer ordentligt. Og I skal acceptere, at hun på trods af alt er jeres datter. Det kunne jeg sige til dem. De kom hos mig, og de hørte, hvad jeg sagde, og de forstod det. Men kunne hun tale med fætrene om det? Nej. Der er behov for, at vi i den danske folkekirke har præster og menighedsrådsmedlemmer og menighedsmedlemmer, som tør tale med dem og på en venlig måde blive venner med dem og komme så langt, at man kan tale om så alvorlige ting for at opbløde det, de ellers udsættes for. Da jeg i nogle år læste i USA, var jeg på et college derovre på et teologisk fakultet, hvor både kristne og muslimer var fælles i klasserne til undervisningen, og der var undervisere, et par professorer også, som var muslimer, og nogen var kristne. Der var også nogen, der var gået over og var blevet muslimer, og der var nogen, der var gået over og var blevet kristne. Og en dag sidder vi i klassen og får noget undervisning, og det er en kristen fra, fra Jordan, Wadir Haddad har undervist på Harvard Universitet i en del år, hvor han havde professorat. Nu var han gået af, og som pensionist underviste han så der, hvor jeg var, min kone. Og så kommer vi ind på det med æresdrab. Og Wadir siger så, at det har jo ingenting med islam at gøre. Der sidder en radikal fanatisk muslim fra Irak med et stort skæg og sådan en kort kåbe, hvid. Den skal være kort, fordi det siges, at profeten Mohammed gik med lange skridt, og det kan han kun gøre, hvis det er sådan, at kåben er kort. Og for så at ligne profeten, så skal man altså gå med en kort kåbe. Han kom så til mig, Hassan, og sagde, Leif, du ved, hvad det her drejer sig om. Du ved da godt, at det er galt, når en muslim går over og bliver kristen. Og John der, ham metodistpræsten fra Ghana, det er jo helt vildt, at han er vokset op i en muslims familie. Du ved godt, at sådan noget, det er alvorligt. Så sagde jeg, det synes jeg, du skal prøve at sige til undervisningen i klassen under spørgsmål, og det gjorde han så. Så var der en afroamerikaner, en sort amerikaner, der er blevet muslim. Han var vokset op i en anglikansk familie og konverterer. Han var forretningsadvokat, drev en stor forretningsadvokatforretning i New Haven og var uddannet på Yale Universitetet, et af de tre store berømte universiteter i USA. Og han sad altså i sådan et advokatfirma, hvor de var en 15-16 partnere. Så siger Hassan det der, og så far afroamerikaneren op, og så siger han, det vil jeg sige dig, Hassan. Hvis du på noget tidspunkt pladerer for, at æresdrab og drab på en konvertit er noget, der er rimeligt, så vil jeg slæbe dig i retten i en af de stater, hvor de nu bruger den elektriske stol, og jeg skal sørge for, at du bliver skaffet af dag, inden du får lejlighed til at begå æresdrab. Der sker så meget i islam, hvor der er så mange mennesker, der reagerer imod dette traditionelle afskyelige. Det skal vi høre, og det skal vi være med til at fremme. Så meget om dagens Danmark. I Libanon lærte jeg noget om flygtninge. Vi arbejdede blandt armenske børn på børnehjemmet Fuglereden. Der havde vi tredje generations flygtningebørn. Et par enkelte var fjerde generation. Deres tiboldeforældre var kommet som flygtninge til Libanon allerede inden de grusomme massakre begyndte i Tyrkiet, hvor man forsøgte at udslette armenierne. Disse armenske børn drømte om deres hjemland. Deres hjemland. Det havde de lært af deres bedsteforældre, af deres forældre, at vores hjem af Hayastan, stedet hvor armenierne bor. Og Ararat ligger midt i vores hjemland. Så har jeg en gruppe af de unge med inde i nogle kæmpe store drypstenshuler, der ligger lidt nord for Beirut. Det er et sted, hvor man sådan går 500-600 meter ind i den ene drypstenshule, og det er fantastisk flot. Helt utrolig flot. Og de er virkelig store. Højt til loftet, kæmpe drypsten, både dem ned fra, op fra og ned af, og så dem, der vokser ned fra og op. Og så kommer man ind i en anden en, og der sejler man ind. Der er altså en underjordisk sø derinde, og så sejler man ud i pramme. Og vi kommer så derud, vi har tre pramme. Jeg havde vel en 20 stykker unge armenier. Og så ligger vi derude. Årene er trukket ind, og det er fuldstændig stille. Og det eneste, man kan høre, det er dryp, 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 dryp,
og det er fantastisk flot. Så stemmer Maria i med en sang, der lyder noget i denne retning i dansk oversættelse. O svale, flyv til mit hjemlands dale. Byg din rede, læg din æg, få dine unger til at flyve, og så kom tilbage hertil med et olieblad i næbet, så jeg dog kan se, at der endnu er liv i mit hjemlands dale. Maria var tredje generations flygtning, vokset op i flygtningelejrene og kommer på børnehjemmet Fuglereden, og det sad dybt i hende, at Hejerstan var hjemlandet, som hun drømte om, som hun håbede på, ville blive det sted, hvor hun sammen med sine børn kunne leve og virke. Jeg kom meget i flygtningelejrene hos palæstinenserne. En af dem, jeg kom hos, hed Georges Haua. Georges var græsk-ortodox kristen. Han var flygtet sammen med sine forældre og bedsteforældre fra Haifa i 48, da en jødisk terroristgruppe kom ind i deres hjem og drev familien ud. De nåede dårligt at få noget med sig, enten det de havde på, for Georges vedkommende, som på det tidspunkt var et lille barn, han og jeg er lige gamle, født begge to i 42. Da vendte bedstefaren sig om, og med knytnæve råbte han mod de jødiske terrorister: I har ingen ret til dette. Dette er mit land. For i Jerusalem, der er den åbne grav det væsentligste, og det fornægter I. Dette er mit land, de kristnes land. Så lød der et skud, og så forsvandt bedstefar. Og så forsvandt vi mod Jordan og endte i Libanon. Op på væggen hænger der to stregtegninger. Jeg spurgte en gang, hvad er det for noget, det der? En ældre mand med skæg og så sådan nogle stenkvadrehuse og sådan noget plantage rundt om. Jo, siger jeg også, så den gamle mand, det er sådan, som vi husker bedstefar. Og husene med træerne udenom, det er vores hjem, som var vores hjem i generationer. En familiegård. Og træerne der, det er oliventræer og appelsintræer, som vi har levet af i generationer. Og så sagde han: Hvordan kan det være, Leif, at I kristne i den muslimske verden, I kristne i Vesten, ikke kan høre os, når vi råber næste år i Jerusalem, hvor den åbne grav er det, der betyder noget, og det er fællesskabet med jer. Men jødernes råb næste år i Jerusalem, det hører I tydeligere end noget andet, men den åbne grav har ingen betydning. Jo, turistmæssigt. Så var vi i Kuwait. Der var alting åbent. Det gik fremad. Pengene strømmede ind. Olien gav virkelig penge, og man var klar over, at det eneste, man skulle for at udvikle sig ordentligt, det var at bruge de vestlige mønster. Der var ingen, der spekulerede på, at man skulle gå med tørklæde. Der var ingen, der spekulerede på, at man på universiteterne skulle have mænd og kvinder adskilt i undervisningen, og man skulle have kvinder til at undervise kvinder og mænd til at undervise mænd. Ingen. Nej, man skulle bruge den vestlige model. Det skulle bare gå fremad. Vi boede i et stort hus, hvor der nedenunder os var en ældre herre, der endnu havde to døtre gående derhjemme. Han havde 10 børn. Leila og Fatima var der, og vores børn fik et glimrende forhold til dem. De var som tanter for vores børn. Leila fylder 18 år. Og så får hun Buick Skylark af sin far i fødselsdagsgave. Sådan en af de der kæmpe store biler fra begyndelsen af 70'erne, hvor der foran ligger en motor, der er lige så kraftig som den i en jetjager. Og om bag er bagagerummet så stort, så man sagtens kan have en kamel liggende der. Og Leila tager sin store sorte kappe af, som hun ellers har nyt at gå i hele tiden, Fordi når hun skulle i brusen og købe ind, så havde hun jo bare den sorte kappe om sig, og så var der ingen, der kunne se, at hun indenunder bare havde nattøj på. Det var jo varmt, 50 grader, så er det let og rart at gå i sådan nogle gevand. Men nu tog hun den af, og så kom hun i stramsiddende kobberbukser og stramsiddende bluse, og Lis, min kone, spurgte, hvad er der sket? Jo, siger Leila, så jeg kan ikke sidde med den arbejde på, og så sidde der og skifte gear i min nye bil. Jeg er nødt til at lægge det væk. Det går fremad, det skal være ligesom i Vesten. Så kom vi til Iran, og der havde vi så revolutionen. Det var jo glimrende. Shahen, den slyngel, han var jo ikke glad for opposition, så de kom enten ud af landet, eller også kom de i fængsel, og nogen forsvandt. Og sad Khomeini i Irak, og lod sine prædikner optage på bånd, og de blev så sendt til Iran fra Irak. Og Khomeini sagde igen og igen, det går galt, fordi shahen presser Gud ud af jeres tilværelse. Han vil, at vi selv skal finde ud af det her. Det skal være demokrati, det skal være folket, der på en eller anden måde skaber et flertal, så der bliver et flertals afgørelse, og det er uden, at Gud tages med ind i spillet. Derfor går det galt. Og folk, de lyttede. Ganske særligt dem, der havde børn, der var forsvundet, eller unge mennesker, der var forsvundet. Og de lyttede og tænkte, manden har måske ret. Og så gik de i moskeen og lyttede til disse bånd. Jeg havde en ung fyr, der var bydreng hos os. Mustafa var en fin fyr, dygtig fyr, intelligent. Han var skrædderlærer, men fik dårlige øjne og kunne derfor ikke længere sætte en tråd i en nål. Og så måtte han holde op. Så blev han bydreng hos os. Der var 5 kilometer fra boghandlen og så ud til postkontoret. Og en dag kommer Mustafa og siger til mig, Leif, hvis jeg kan få mig en knallert, så kan jeg komme derud i en fart, og jeg kan have et par ordentligt store cykeltasker på, og så kan jeg tage de bøger, der er kommet, og komme tilbage her hurtigere, så har du mere glæde af mig, og det går altså hurtigere, og kan låne nogle penge. Jo, det fandt vi ud af. Så Mustafa lånte pengene, og så købte han sig en knallert. Men faren, der arbejdede på en tæppefabrik, han har aldrig haft råd til andet end en cykel. Og han tænkte, hvad er det for en fløs? Har Khomeini ret? Nu arbejder han dagen hos nogle kristne. Der gik noget tid, Mustafa fik betalt sin knallert, og så sagde han til mig, bliv ved med at trække mig i lønleje for at sætte det i banken, for når der så er et eller andet, jeg vil købe, så har jeg penge til det. Det var helt fint. En dag så kommer han, og så siger han, Leif, jeg vil gerne have nogle penge. Fint, hvor mange skal du have? Jamen, jeg skal have så og så mange. Fint, sagde jeg så. Dem har du i morgen, jeg ændrer dem i banken. Han fik pengene, og så siger han, Leif, vil du ikke vide, hvad jeg skal bruge dem til? Nej, siger jeg så, det er dine penge, så det skal jeg ikke høre. Det bestemmer du. Nej, men jeg vil gerne fortælle det. Jo, jeg vil gerne købe et køleskab til mor, for hun er ved at blive gammel. Og hvis hun har et køleskab, så kan hun lave yoghurt til en hel uge gang, i stedet for at skulle lave det fra dag til dag. Og så behøver hun heller ikke at gå til bageren hver morgen for at købe frisk brød. Hun kan købe det om aftenen, og så kan hun lige lægge det hen på ildstedet over den bøjede jernplade om morgenen, og så er det friskt. Men Mustafas far blev sur, for nu skulle han spise gammel yoghurt 5 dage i ugen. Og han skulle spise brød, der var bagt dagen før. Og hvorfor? Jo, fordi den unge fløs tjente penge, det var shahen, der havde sørget for, at der var fremgang. Gud blev presset ud, så det traditionelle, det der var godt, forsvandt. Og så kom revolutionen. Og K.B. Andersen rejste til Iran sommeren 78. Og fortalte shahen holdt og klart og tydeligt, at hvis der skulle være demokrati i Iran, så skulle man ikke sætte folk i fængsel, og så skulle man ikke bringe folk i landflygtighed, og så skulle Khomeini have lov til at komme tilbage, for i et sandt demokrati skulle der være plads til opposition. Og det sagde K.B. Andersen klart og tydeligt, da han i 78 kom tilbage sommeren til pressen her i Danmark, og den næste dag så vi det i Iran, og der var protester mod Danmark. Har I hørt om sådan noget før? Så kom Khomeini tilbage, og shahen rejste. Men inden den tid var Mustafa sammen med sin far gået på gaderne og havde slået sig for brystet og råbt: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Khomeini Akbar, Khomeini Akbar, Gud er stor, Gud er stor, og Khomeini er stor, Khomeini er stor. Aldrig nogensinde før var der nogen, der turde råbe, at Gud er stor, og så råbe, at et menneske også var stort. For de to ting sætter man ikke sammen. Men folket var med. Så havde jeg altså en tur, hvor jeg var i Indien, Pakistan og Afghanistan, og var meget i Mellemøsten. I Indien traf jeg muslimer, som levede som en minoritet, som havde vendet sig til at være minoritet i verdens største demokrati. Der er traditionelle, radikalt fanatiske muslimer, som er uddannet i Nordindien på Ali Asghar Universitetet, men de er ligesom skubbet væk. Og deres reaktioner imod noget er imod de radikalt fanatiske hinduer, hvor hinduerne brænder moskéerne, og muslimerne brænder hindutemplerne. Og de kommer op og slås, som de gjorde i Ahmedabad en gang for en 10 år siden, fordi der var nogle radikalt fanatiske hinduer, der var kommet i tanke om, at den moské, som muslimerne havde, den var bygget på et sted, hvor der oprindeligt havde ligget et tempel. Og så var der ballade, og så skød de hinanden. Men generelt havde muslimerne det godt sammen med hinduer, fordi de var i mindretal. De havde tilpasset sig over århundreder. Så kom vi til Bahrain, og nu er vi så i slutningen af 80'erne og ind i 90'erne, og islamisterne, de kom godt på vej. Og de unge studerende på universiteterne i Bahrain, de råbte højt om, at de ville have demokrati, de ville af med amiren, kongen, fordi han var korrupt. Og så var han for åben og for tolerant. Derfor fik vi pludselig besvær med at importere kristen litteratur, ganske særligt den litteratur, der havde illustrationer, børnebibler for eksempel. Man kan ikke lave tegninger af Jesus, man kan ikke lave tegninger, der på en eller anden måde skal forestille Gud, man kan ikke lave tegninger af de store gamle testamentlige profeter, som vi har fælles med muslimer. Vi fik et arrangement, sådan at vi kunne få lov til at importere dem mod, at vi kun solgte dem ved kirkedørene. Vi importerede kristne medieprodukter, blandt andet kristne videofilm. De skulle gennem censuren. En dag er jeg på besøg hos censuren, chefcensurmanden, som sidder i filmafdelingen, og han kalder mig ind på kontoret og siger alt fortrolighed: Leif, hvor er jeg glad for at se de videofilm, I importerer. Hvor er det dejligt og spændende at opleve, hvad I laver om tro. Og det skal I have lov til. En dag har vi besøg af generalsekretæren i det mellemste østens kirkelige råd, Gabi Habib, ortodox, græsk-ortodox kristen. Og vi havde arrangeret, at han kom på besøg hos amiren. To kristne araber, en fra Bahrain og en fra Egypten, en præst fra Egypten, der også er forfatter. Og så Gabi Habib, og så jeg som en flue på væggen. Vi kommer i audiens, og der går ikke mere end 2 minutter, så er amiren, kongen og generalsekretæren langt inde i en diskussion om, hvad fred er, ud fra et religiøst grundlag. Hvad er fred for en kristen? Hvad er fred for en muslim? Samtalen bliver lang og intens. Normalt er sådan en audiens ikke mere end 15 minutter, og når man har fået te, så skal man ud. Men amiren fastholder Gabi Habib og fortsætter samtalen, og en ambassadør får lov til at vente udenfor, og te-manden kommer ind igen og spørger: skal jeg skænke mere te, eller skal det være ambassadørens tur? Og amiren siger: lad ambassadøren vente. Samtalen fortsatte i næsten 3 kvarter. Så begyndte Gabi at se på uret, for han skulle tilbage til Libanon, og amiren siger: Har du travlt? Ja, siger Gabi, så jeg skal med flyet ude fra lufthavnen om en times tid, eller sådan noget. Jeg skal lige ind til hotellet. Hvad for et fly er det? Ja, det er Middle East Airline. Så kalder Amir T-manden ind, og så siger han til ham, kan du lige ringe til lufthavnen og sige, at det fly skal vente? Så sådan en Amir, han kan noget. Så kommer vi tilbage til hotellet, fordi Gabi skulle derind. Og da vi så er kommet derind, så kommer der 10 minutter efter, da Gabi kommer ned fra sit værelse med bagagen, så kommer der en stor sort limousine, Mercedes udenfor, og en chauffør springer ud, og så kommer han hen og afleverer 4 pakker af den slags her. Og på min, den er pakket ind i hvidt papir, og så står der sådan et guldmærkat på den, og der står der med flot arabisk kalligrafi, Life Monkesgard. Sådan hedder jeg på arabisk. Og der er en til Gabi, Gabi Habib, og der er en til Haider fra Bahrain, og så den egyptiske forfatter. Og da vi kommer hjem, så lukker vi op, og så ligger der sådan en sag her indeni. Et Chopar guldur, massivt guld, 21 karat. Da jeg havde det med hjem, og nu er vi altså tilbage der i slutningen af 80'erne, tog jeg det til en urmager ven i Struer, fordi jeg sagde, kæden er lidt for lang. Kai, jeg skal lige have den kortet af, og Kai ser på den, og så siger han, det var, og så bandede han, det gjorde Kai. Det gør han stadigvæk. Og så sagde han, det er det dyreste ur, jeg nogensinde har haft i mine hænder. Han slog det op og fandt ud af, at det dengang kostede 47.000 kroner uden moms. Jeg skulle have nyt batteri i sidste år, så jeg var inde ved en urmager i Jørgen. Han havde ikke batteri og den slags. Så sagde han, vil du ikke godt tage det med, og så kom med det. Nej, sagde jeg, så det lærte jeg lige lægge her hos dig. Nej, sagde han så, det vil jeg ikke have ansvar for. Jamen, det er du nødt til, sagde jeg så, fordi jeg skal ud og rejse nu, og jeg vil ikke have det med mig. Jeg kommer tilbage 3 uger efter, jeg kommer ind i forretningen, så siger jeg, nå, det er dig med guldhurt. Lige med det samme. Det ligger i min bankboks. Du bliver nødt til at komme i morgen. Det gjorde jeg så. Så fik jeg uret, og så sagde jeg, det koster ingenting. Det er vi nødt til at gøre gratis. Hvad tror I, der vil være sket, hvis dronning Margrethe havde givet sådan et til nogle muslimer, der var på besøg hos hende? Hvad tror I, de der to fætre ville sige? Hvad tror I, der ville stå på Ekstrabladets forside? Det sker ikke, for hun har ikke råd til det. Det har en olie-araber. Så i USA, så kom vi til Kuwait, og så var islamismen for alvor kommet på banen. Og nu var det svært at importere medieprodukter, der havde et kristent islet. Bibelen, det gik an. Vi fik forhandlet os til rette, sådan at vi fik lov til at importere, men alt blev stemplet på arabisk og på engelsk, så der stod indeni kun til salg ved kirkedøre til kristne. Fordi islamisterne råbte højt og anklagede regeringen for at være for tolerant. Vi havde 4 krige i Kuwait, mens vi var der. Vi havde campingvognskrigen, vi havde kyllingekrigen, vi havde 3 krige, og vi havde julekortkrigen. Kyllingekrigen blev startet af Pia Kjærsgaard, for hun gjorde sammen med dyrevenner opmærksom på, at det var urimeligt, at kyllinger blev slagtet på islamisk vis. Og så kom brugsforeningsfolkene i Kuwait, og dengang sad brugsforeningerne på 80% af fødevarehandlen i Kuwait, og der var meget. Så kom de bestyrelsesmedlemmer og sagde, nu kan vi ikke længere købe kyllinger fra Danmark. Og det var vi danskere ked af, for nok er dem fra Brasilien gode, men hvis vi kan få de danske med EU-subsidier, og derfor til samme pris som de brasilianske, så vil vi hellere have de danske. Men de sagde nej. For nu er de ikke slagtet på islamisk vis. Hvad gør indenrigsministeren? Han træder frem på banen og afskediger hele baduljen i alle bestyrelserne. For som han siger, I skal ikke bestemme. Hvis vi har en aftale med Danmark, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad danske politikere siger. Vi har vores imamer i Danmark, og hvis de har fundet ud af, at de kyllinger er slagtet på en acceptabel måde, så skal de importeres, og så kommer der nye folk i bestyrelserne. Danmark generede altså igen. Så fik vi campingvognskrigen. Campingvognskrigen var den, at radikalfanatiske muslimer i moskéerne, imamer, fik deres prædikener optaget på bånd, og så stillede man campingvogne op uden for brugsforeningerne, og så satte man tape recorder op indeni og højtaler op ovenpå, og så brallrede prædikenerne ud, så når vi kom på parkeringspladsen og skulle ind i brugsen, så hørte vi disse radikalt fanatiske prædikener. Indrigsministeren blev vred og sagde ikke tale om en ting. Det skal være slut i næste uge, og hvis ikke det er slut, så kan I fortsætte ud i ørkenen, så henter jeg alle campingvognene og kører dem derud, og så kan I brændre lige så meget, I vil. Halvdelen blev lukket, resten blev kørt ud i ørkenen. Så er vi i julekortkrigen. I Saudi-Arabien var der nogle radikalt fanatiske unge studerende, som havde sagt, kristne skal ikke modtage julekort fra muslimer. For når muslimer sender et julekort til kristne, så er det en indirekte verificering af, at Jesus blev født som frelser. Og det skal vi ikke gøre. De unge islamistiske studerende i Kuwait, hvor kvinderne var begyndt at tage ikke bare tørklæde på, men også slør for ansigtet, de tog den idé op og protesterede og satte plakater op i Kuwait. Og jeg var ikke glad, for jeg havde 75.000 julekort liggende ude i lufthavnen, som skulle importeres og sælges ved den katolske kirke, og den katolske biskop var min sandt heller ikke glad. Så træder indrigsministeren frem og siger klart og tydeligt, det skal I ikke bestemme. Kristne skal have lov til at modtage julehilsen fra os, fordi vi modtager hilsen fra dem på vores islamiske festdage. Og for øvrigt, så skal der være plads til kristne i Kuwait. Og de skal have lov til at have deres kirker. For vi har brug for dem. Vi kan jo ikke klare os selv uden en masse fremmede arbejdere. Vi importerede hver kvartal sådan et lille hæfte, der hedder Vort Daglige Brød. Det er et andagshæfte, noget i stil med den husandagskalender, som Brødremenigheden udgiver. Et par tekststykker fra Bibelen, skriftsteder og så en meditativ andagt fra forskellige mennesker, og så et salmevers, og så en bøn til sidst. Det kom i et lille hæfte, kvartalsvis, en side til hver dag i ugen. En dag så bliver den censureret og sat på den bandlyste liste. Og så er det sådan, at når en titel på en bog er bandlyst i Kuwait, så er den bandlyst altid. Og nu er det altså vores daglige brød, der blev bandlyst, så kunne vi ikke importere den længere, selvom de kom kvartalsvis og var forskellige hver gang. Sagen var den, at en engelsk baptistpræst, David Paton, havde skrevet et lille andagsstykke, hvor han havde skrevet, at han kendte mange muslimer, der var gode muslimer, som bad deres bønner, som tog pilgrimsrejse, og som var integreret i samfundet og kom stilfærdigt og roligt i moskéerne i England, og han var endda ven med nogle af dem, men han kendte ingen muslimer, der havde frelsesvished. Dette kristne begreb om, at man ved, at Gud i Kristus og Gud ved sin nåde frelser mennesket. Det var en hån mod islam. Så hæftet blev forbudt. Jeg gik til chefen i censuren og talte med ham og sagde til ham, jeg forstår det godt, for den 27. juli, hvor David Paton altså har skrevet det her stykke, er, som jeg kan se det, en hån, når det forstås, som du forstår. Men nu kommer jeg fra en luthersk tradition, hvor vi har det lidt anderledes, end David Paton har det. Jeg ved nemlig, at mennesker kan være lige så gode, som de vil. Men i sidste instans, når vi står på dommedag, så er det ikke nok. Så er det ved Guds nåde, vi frelses. Og i islam er det jo sådan, at man skal leve op til alt, hvad der skrives og siges med hensyn til gode gerninger, men på dommens dag, når de lægges på vægten, så er de ikke tunge nok til at få vægtskålen til at stå lige. Og så lægger Gud sin gode finger på den anden side, og så er vægtskålen lige. Som det er for os. Nå ja, sagde han, så sådan kan det jo også forstås. Men nu er det da også elendigt, at de er blevet bandlyst. Ja, sagde jeg, så kan vi ikke finde en løsning. Ja, det vil jeg da gerne. Men jeg kan ikke finde ud af det. Lad mig sove på det, sagde jeg, så kom tilbage den næste dag. Og så sagde jeg til ham, hvad med at vi lavede en tilføjelse i bandlysningsprotokollen og skrev, at det var den 27. juli, der var bandlyst. Og så hiver vi de sider ud, og dem får I. Det var da en god idé, sagde han så. For vi vil gerne have gode kristne i Kuwait, og det har de da brug for inspiration til at forklare. Vi importerede alt, og den katolske biskop Francis ville så gerne have en Jesusfigur og en Jomfru Maria-figur. Og han havde ikke sagt noget til mig. Og han importerede dem bare. Og pludselig en dag, så kommer han til mig og siger, Leif, jeg har en kasse stående ude i tolden. Og i den kasse, der ligger der noget, som censuren har sagt nej til. Hvad er der i kassen? Ja, det var jo ikke så godt. For det var jo en af disse kvindeskikkelser, som findes i det nye testamente og så også i Koranen. Og hende må vi jo ikke lave billeder af. Det er en Jomfru Maria-figur. Og hun er cirka så høj. Åh nej, biskop, den går altså. Ah, Leif, for det er godt prøve. Jeg arbejdede på det, og sammen med en kristen kuwaiter endte det med, at vi fik den ud. Fordi, som informationsministeren sagde i censurafdelingen, når den inspirerer kristne ved den katolske kirke, så skal de sandelig også have den. Det er ikke deres skyld, at vi siger, at vi ikke må lave figurer i den slags. Så kom han til mig nogle måneder senere og sagde, den er gal igen, Leif. Den er gal igen. Jeg har en kasse liggende derude igen. Åh nej, sagde jeg. Hvad er det nu? Det er en Jesusfigur. Og nu kendte jeg biskop Francis vældig godt. Når vi hyggede os sammen, så nød vi den samme whisky. Og han syntes, at verdens bedste fodboldhold, det var Manchester United. Og ham, den danske målmand, der var der, han var simpelthen så fantastisk. Altså Schmeichel, der var ingen, der var så god som Schmeichel. Og så sagde vi skål og nød, at vi kunne sidde sammen. Nå, men han skulle have Jesusfiguren ud. Og så sagde jeg til ham, Maria, så høj. Er den så stor? Nej, nej, sagde han så. Den er kun så lille, den skal stå i en anden niche. Igen sammen med en kristen kuwaiter. Vi fik den ud. Og igen informationsministeren sagde, vi skal have lov til det. Tolerancen var stærkere end den radikalt fanatiske islam. Jeg kom hos nogle af de radikalt fanatiske muslimer, wahhabierne som de hedder. Nogle af dem med den korte kåbe, det store skæg og den løst hængende kefaya over hovedet. Jeg kom hos dem. På et tidspunkt blev gruppen splittet. Og den ene gruppe fastholdt, at man skulle være radikalt fanatisk ud fra demokratiske principper. Og de sagde, der er ingen, der skal bruge nogen form for vold. Den anden gruppe sagde, at vi skal bruge alle midler. Det var den mindste gruppe. Begge grupper fik lov til at eksistere i Kuwait. På Kuwait Universitet var der en fysikprofessor, der var meget optaget af mission. Og han kom blandt andet på studenterkollegiet, og en dag banker han på, hvor der er en ung dansker, og kommer ind og begynder at tale med ham om islam. Den unge dansker kendte os, så han ringede og sagde, må jeg godt komme og snakke med jer? Vi fik mange samtaler efter, at professor Ibrahim havde været hos den unge dansker. Og det hjalp den unge dansker, og han kunne snakke med professor Ibrahim om alt det her. En dag kommer jeg på besøg, fordi vi har en jesuiterpræst på besøg. Vi skulle undersøge forholdene for fattige fremmede arbejdere i Kuwait. Altså i samarbejde med ILO, den internationale LO-organisation. Og så bliver vi inviteret til sammenkomst. Der kommer professoren så ind, og så bliver jeg introduceret til ham, og jeg er dansker. Åh, du er dansker, siger han så. Kender du en studerende på universiteten, som læser arabisk? Jeg har snakket en masse med ham. Jeg synes, han skulle blive muslim. Han er sådan en god fyr, og det lader til, at han kender en masse til religion. Og på en eller anden måde, så vil han altså fastholde, at han er kristen. Er Munksgaard et meget almindeligt navn i Danmark? Nej, det er det som ikke. Ham der hedder han også Ture til fornavn. Ja, det gør han da. Kender du ham? Ja, sagde jeg så, det er min søn. Nå, sagde han så, så er det derfor, han ikke vil være kristen. Og så fik vi en god snak sammen om mission. Ikke vil være muslim, undskyld. Ture, han er stadigvæk kristen, ja. Så fik vi også en god snak sammen om mission på den ene side, sammen med jesuiterpræsten, Father Tom Mitchell, som er en af Vatikanens jesuiter, som har det fornemste kendskab til islam. Og vi snakkede lang tid, og professor Abraham blev en af vores bedste venner. Og han sagde, der skal være plads til os alle. Så kom vi til Odense, og jeg har allerede nævnt historien med Adel og historien med Vian. Og der var vi åben hver dag. Vi var 3 medarbejdere på fuldtid og 3 på deltid, og så havde vi 50 frivillige. Vi havde det sidste år, jeg var der, 7.000 besøg på årsbasis. Kristne, muslimer, mandæer og andet godt folk. Kristne frivillige, kristne medarbejdere og muslimske frivillige. Vi lærte hinanden at kende. Og så noget meget, meget personligt. Vi har 4 børn, min kone og jeg. Jeg har allerede nævnt sønnen, der altså ikke ville være muslim, men kristen. Og så har vi 3 døtre, hvoraf de 2 er sig meget bevidste, at de er kristne og arbejder med det. Og alle i deres familie er sig bevidste, at de er kristne. Kirkegang, bordbøn, alt er normalt for dem. Den tredje datter vil ikke have noget med det at gøre. Og hendes mand vil bestemt heller ikke. Det første år har hun med juleaften, hvor vi altid slutter med, at jeg læser juleevangeliet, så smed Lars sig på sofaen og læste Jyllandsposten. Ikke særlig høfligt. Vivian er stadigvæk min datter. Lars er stadigvæk min svigersøn og far til mine børnebørn. Og selvom jeg havde svært ved det, da de skulle vise, fordi Lars ikke rigtig kunne forstå det der med, at velsignelsen var den eneste forskel på det, der sker i kirken og det, der sker på rådhuset. Fordi han syntes, det var der ikke noget, man skulle gå op i. Men det betød noget for Vivian. Ja, så ved jeg den naturligvis. Og Lars er jo stadigvæk min svigersøn. Jamen, den muslim, der ikke vil blive kristen, hvis han bor ved siden af mig, så er han stadigvæk min nabo. Vi bliver nødt til at anerkende, at selvom vi driver mission og helst ser, at muslimer bliver kristne, så er det altså ikke alle muslimer, der bliver det. Og selvom de driver da'wah, det er deres arabiske udtryk for mission, og helst ser, at alle kristne bliver muslimer, så bliver vi altså ikke alle sammen muslimer. Og hvis vi er naboer, så er vi altså stadigvæk naboer, vi bliver nødt til at finde ud af at være naboer sammen, på trods af vores religiøse forskel. Bliver der så kriger? Ja, det gør der. Og der er desværre også nogle af dem i Danmark. Men vi tror, der er mange flere, end der egentlig er. På Odense Universitet er der en sociolog. Han er muslim. Han lavede i 96 en undersøgelse af alt, hvad der er og var skrevet i danske medier om islam. Hvis man sætter det på en linje, sådan som han gjorde det, så sagde han, at hvis vi begynder herude til den ene side og kører over i den anden side, så har vi herover nogle radikalt fanatiske. Men her har vi en meget stor gruppe, sandsynligvis mere end halvdelen, som er sekulariseret, som ikke går så højt op i det. Og der er endda nogen af dem, der lader sig vie til kristne piger og lader deres børn døbe. Jeg har selv været med til det. Jeg har selv været med til at døbe muslimer, som fik deres familier til at acceptere det. Så har vi en gruppe, af muslimer, som er sig bevidste, at de er muslimer. Jeg kalder dem IM'er. Jeg ved godt, det står for noget andet. Jeg gik meget i søndagsskole, da jeg var dreng, og mine forældre holdt samtalemøder i hjem, der var med til alt, hvad der var af den slags ting, og jeg kender til det. Men jeg kalder dem integrationsmuslimer. De vil integreres. De sidder som læger. De sidder som sygeplejersker. Nogle af dem er lærere. Jeg hjalp en på seminariet i Odense, hun gik med tørklæde, og hun skrev specialopgave til sidst i religion om kærlighedsprincippet og næstekærlighedsprincippet i kristendom. En glimrende specialopgave, hvor jeg bare hjalp hende med at finde nogle af relevante skriftsteder, og hvor hun talte med mange forskellige, og hun fik et 11-tal. På Københavns Universitet har vi en lektor, Safet Bektovic, som var uddannet som imam i Bosnien. Han kom til Danmark, fordi han havde en fornemmelse af, at der i den Søren Kierkegaardske kærlighedsforståelse, altså næstekærlighedsbegreb, var noget, som han kunne bruge i islam. Han skrev en PhD-afhandling om det. Glimrende stykke materiale, hvor han forsøger at kombinere kærlighedsbegrebet i islam med det, der er i Søren Kierkegaard. Jeg er en god ven i Kuwait. Han var ikke millionær efter danske begreber. Dengang Kuwaits børs krakkede, der var han på sygehuset. Og som han sagde, jeg tabte ikke mere end 1 million, fordi jeg havde ikke så mange aktier ude at svømme på det tidspunkt. Så det gik godt nok. Han har flere huse i Kuwait. Han har ejendomme i Dubai. Han har et par lejligheder, ferielejligheder i Cairo og adskillige af dem på Cypern, som han lejer ud. Så har han nogle huse i Texas, som han også lejer ud. Det ene står til rådighed for ham. Og så har han et hus i Heidelberg i Tyskland, og så har han en stor lejlighed i London. Han er ikke rig efter Kuwait-forhold. Jeg kom meget i hans divaner. Divan, divanir, et sted, hvor man sidder mænd om aftenen i et stort lokale, hvor verden sidder op for enden i lokalet. Og der kom jeg. Og det var kun kuwaitere, det var kun muslimer, der var der. Og vi talte sammen. Jeg spurgte ham en gang, hvorfor bliver I ved med at invitere mig? Jo, sagde han så, vi vil gerne høre, hvad du har at sige som kristen om nutidens samfundsforhold. Og det skal du have lov til at sige til mine venner. Jeg vidste godt, at han var muslim, og det ville han altid være. Men vi kom meget tæt på hinanden. Og da hans far døde, det var ham, der havde datteren Leila, så sidder vi hen i moskeen til begravelseshøjtideligheden, og imamen prædiker, og så væser Haider Abu Najib pludselig til mig, åh, Leif, jeg har været til kristne begravelser i kirken. Og ville jeg ønske, at min far skulle begraves, og vi skulle lytte til en kristen prædikant. Det her, det er uudholdeligt. Der er masser af muslimer, der protesterer mod det radikalt fanatiske. Jeg sidder i Diwaniya, når en aften kommer en ung mand ind, og han går direkte hen til Abu Najib, kysser ham på begge skuldre og kysser ham på næsen og sætter sig ned. En anden gang skete nøjagtigt det samme med den samme unge mand. Og nu kendte jeg altså Abu Najib så godt, så jeg siger til ham, hvad er det her for noget? Det er der ingen andre, der gør. Jamen, det er ikke noget, vi skal snakke om. Hold nu op, Abu Najib. Det der er noget særligt, og jeg vil gerne vide, hvad det er. Jo, siger han så. Du må ikke fortælle det til nogen. Jeg har senere spurgt ham, om jeg må fortælle det i Danmark. Og det sagde han ja til, men aldrig i Kuwait. Den unge mand havde leukemi, og Abu Najib havde betalt for, at han kunne bo i et af Abu Najibs huse i Texas i et halvt år, for at han kunne få behandling derovre, en behandling han ikke kunne få i Kuwait. Da han kommer tilbage til Kuwait, har han brug for noget medicin, som på det tidspunkt ikke var anerkendt, godkendt i Kuwait, men som var godkendt i USA. Abu Najib får det smuglet ind i Kuwait og giver det til den unge mand. Da der pludselig går et rygte om, at der er en læge i Iran, i Tehran, som kan hjælpe leukemipatienter, så sender han ham til Iran. Betaler alt. Han er ikke i familie med ham. Det er ikke en fjern slægtning. Det er ikke en, han kender. Men han har hørt om ham, og så sender han bud efter ham. Og stilfærdigt hjælper han. Kan I ikke forstå, at man bliver venner med sådan nogle mennesker, der sidder stilfærdigt og hjælper, og så oven i købet protesterer mod den radikalt fanatiske islam? Jeg havde en ven i Kuwait. Han kom i vores bibelstudiekreds, og han endte med at blive kristen. Ali blev for kristen. Alt for kristen. For pludselig så ville han være offentligt kendt som kristen. Og det gør man altså ikke i et land, der ligger så tæt ved Saudi-Arabien. Og vi sagde til Ali, lad være. Vi betragter dig som kristen, og du er med i vores bedefællesskab, og du få et indgående kendskab til det, vi snakker om Bibelen, og du er sammen med baptister, lutheraner og anglikanere, og du får et bredt forhold til mange forskellige kirkelige traditioner. Lad være. Ali går til avisen. Og er der noget avis, folk kan lide, så er det altså en spændende historie. En nyhed, der har almen interesse, og som man ikke har hørt før. Så vil aviserne trykke det, er det ikke rigtigt? Ja. Den kommer i avisen, den kommer i Saudi-Arabiens avis, og Ali er nødt til at gå under jorden. Han bor hos os. Vi skjuler ham. Det ved I godt, det må man ikke med flygtninge i Danmark, men det måtte vi heller ikke i Kuwait, men det gjorde vi altså. Han cirkulerede mellem en gruppe kristne og var hos os nogle dage ad gangen, indtil vi følte, at han skulle flytte et andet sted hen. Han bliver slæbt i retten af nogle liberale, åbne muslimer fra parlamentet. Fordi de gør gældende, at der er religionsfrihed i Kuwait. Og derfor vil de nu have stadfæstet, at man godt kan konvertere, uden at det skal gå galt. Og de radikalt fanatiske muslimer går i kødet og får de bedste advokater på banen. Dommen bliver fældet. Ali bliver dømt som frafalden, men uden straf. De liberale, åbne parlamentarikere vandt, men på Al-Azhar Universitetet i Cairo kom Tantawi, som er chefen der på banen, og sagde, den kendelse i Kuwait tager vi afstand fra, for hvis den kendelse bliver juridisk gældende i Kuwait som en almindelig juridisk regel, så falder islam fra hinanden. Alt dette hører med, når vi skal tale sammen om muslimer i Danmark. Der er nogle få, der kan blive ubehagelige. Men hvis vi støtter dem, der vil demokratiet og friheden, så fører vi den bedste kamp og den ærligste kamp mod de radikalt fanatiske. Og så tror jeg ikke, de vil vinde. Tak fordi I ikke faldt i søvn. Nu skal der vist være kaffe.
Ja, vi lægger jo ikke mærke til, at tiden går. Men vi må have stoppet til, men nu har vi kaffe på bordet, og det står derude af høflig selvbetjening. Vi har lige et reklameindslag inden. Fordi vi har jo et par arrangementer tilbage i sæsonen her.
Det sker jo meget. Her vil vi gå aften igen. Og det er biskop Jens Henrik Arnsen, som kommer og snakker om, at det er den samme Gud. Og det er stadigvæk en af religiøsitet. Og så slutter vi sæsonen i marts med torsdag den 8. april. Det er Holger Wiesner, præster, forfatter og salmedigter og komponist, som kommer og taler om emnet, hvad ligner en gudstjeneste. Men inden har vi faktisk et andet arrangement. Det er så ikke i Mellem Halvdor Aften, men det er en musikgudstjeneste, og den er så i Plastrand Kirke, og det er Kønnemisse koncert, som er søndag den 7. februar. Det går nok lidt efter Kønnemisse, men det er stadigvæk en Kønnemisse koncert, og det er den 7. februar kl. 16. Og så vil jeg gerne sige tak alle sammen for i aften, og vi skulle slutte med at synge endnu en lille sang om sneen, fordi jeg synes, at den er så dejlig for en gang skyld at få en rigtig vinter. og de er 252.
Leif Munksgaard, du var ved at fortælle om en sociologisk undersøgelse. Den blev ikke helt færdig med. Det var en pointe. Hvad var det, var?
Pointen er, at en sociolog ved Odense Universitet sidder i et helt år og laver statistik over, hvad der skrives i medierne om islam. Og det viser sig, at 82% af det, der var i medierne, som han kunne optælle det år, det var om de radikalt fanatiske muslimer. Og se, når det er det, vi læser i aviserne hele tiden, og ikke læser noget om alle de andre, så tror vi jo, at det er radikalt fanatiske muslimer, alle sammen.
Og det var det ikke?
Efter undersøgelsen der, nej, for 82% i medierne var altså om de radikalt fanatiske, og kun 18% var om nogle andre.
Aha, men fandt han så ud af, hvor mange radikalt fanatiske, du kalder det, der var, altså nogen, der begår vold, i muslimernes navn, islams navn.
I Danmark altså?
Ja.
Det aner vi ingenting om. Jeg tror, det er meget, meget få. Vi har jo ikke haft nogen i Danmark, der har været selvmordsbomber eller andre. Vi har haft nogen, der har truet, og så har vi altså haft angrebet på Kurt Vestergaard nu her for nylig. Jeg tror ikke, vi har ret mange, men jeg vil ikke afvise, at det kan komme.
Mm-hmm. Ja. Havde han ikke en gruppe, som man kunne sige, at ham der økse, men han kunne placeres i?
Han er, efter hvad politiet i øjeblikket mener, kommet i en moské i Göteborg, hvor han tilsyneladende har fået noget inspiration. Og så er han kommet i en moské i Kenya, hvor han tilsyneladende også har fået noget inspiration. Og i Kenya kunne det jo godt være, at han har fået inspiration fra Al-Qaida-grupper.
Ja, det er Al-Shabaab, ja.
Ja, eller Al-Shabaab, ja.
Ja. Og der var en sådan set spændende debat, og men det optog vi ikke, fordi det skal vi ikke nogen føle sig hemmet. Men var der nogle pointer fra debatten, du vil nævne? Eller nogle spændende ting, der blev taget op, som I fik en snak om?
Jamen, der er jo mange spørgsmål. Det, der går igen og igen i spørgsmålene, det er, at der er nogen, som hele tiden vil sige, jamen, vi hører jo, at kristne bliver forfulgt. Vi hører jo, at de slår ihjel. Og jeg siger altid ja, men vi hører ikke om alle de mange, mange, mange muslimer, som tager afstand fra det der. Og vi hører ikke om alle de muslimer, der siger, at de tre steder, der står noget om kristne i Koranen, de kan tolkes på forskellig vis. Og langt de fleste siger, at det er den vageste af de tre skriftsteder, man skal følge. Og der siger de nemlig, at man skal være brødre med kristne, fordi de er tættest på jer blandt venner.
Det der med, at man skal, hvis man er giftes med en dansker for eksempel, så skal danskeren konvertere til muslim. Det tror jeg også lige bliver berørt. Det må være noget, det er sværest at forstå.
Det er afgjort sværest at forstå, men igen, der er sket en opblødning. Der er danske kvinder, der er kristne, som bliver gift med muslimer, og som bliver viet i kirken, og altså med Guds velsignelse. Jeg har selv døbt en muslim, og der var der muslimer med til den dåb. Og der kom muslimer hen til mig bagefter og takkede mig, fordi jeg altså i den grad havde forklaret, hvad det hele drejede sig om. Jeg har foretaget en kirkelig velsignelse af et par, hvor hun insisterede på, at hun sammen med sin mand ville have en kirkelig velsignelse. Og der var masser af muslimer til stede, og de kom hen og takkede mig, fordi jeg havde forklaret, hvad det drejede sig om. Så der er altså en opblødning, men det hører vi sjældent ret meget om. Så der er mange, der flytter sig rigtig meget, også i den muslimske verden.
Det var spændende at høre dit foredrag, også fordi du nævnte nogle ting, som vi slet ikke ved. For eksempel nævnte du, at der var en påtegnelse på de amerikanske rifler.
Ja, det er jo kommet frem i pressen nu for nylig, at der er et amerikansk firma, der laver sigtekorn til rifler, og på dem er der altså et skrift trykket. Og det er jo ikke heldigt, fordi når vi kommer
tilsyneladende som kristne soldater og skyder på muslimer i Irak eller Afghanistan, så kan det jo let komme til at se ud, som om vi tager afsæt i noget kristent og i kristne skriftsteder, og så bliver det jo pludselig, eller kan det i hvert fald blive opfattet af muslimer som religionskrig. Og det er jo ikke det, der er vores intention, men sådan kan det misforstås, og så er vi altså nødt til at bearbejde det.
Den der bibel, som de amerikanske soldater har med, der viste du, at der var nogle billeder i, også af amerikanske soldater, der sådan set blev fremstillet på en måde, som altså, at det var i Bibelens ånd. Det må også noget, som virker meget uheldigt, hvis nu muslimerne de ser det.
Altså, vi har jo i den kristne tradition haft en diskussion i mange år om den retfærdige krig, og der er det jo klart, at det amerikanske militær, som jo har militærpræster, som uddeler bibler, de må finde ud af, hvordan de forholder sig til det begreb, og så har de altså i det nye testamente, som de uddeler, lavet en hel del billeder, som er soldater, og så hæfter de skriftsteder på, der er passende. Jeg synes, det er usmageligt. Og det har vi da heldigvis ikke set i Danmark endnu, og jeg tror også danske feltpræster, de tager afstand fra sådan noget. Så det er da heldigvis ikke hele verden, der har det på den måde. Men det er altså i hvert fald noget, der var blandt amerikanske soldater, dengang vi befriede Kuwait i sin tid.
Vi har set den engelske journalist Robert Fisk. Han skrev, at det var på de riflerne, de brugte i Irak-krigen og Afghanistan.
Jamen det er rigtigt, det er jo lige blevet opdaget nu her, og nu er det amerikanske forsvar så i gang med at få nye, sigtekorn sat på, om de har fået leveret sigtekorn uden skriftsteder. Nu ophører det, fordi det altså er blevet opdaget.
Ja, jeg kan huske i starten af Irak-krigen, jeg har fat i en flygtning.
Det var under den første Irak-krig. Han var meget imod, at amerikanerne skulle komme og blande sig, selvom han selv havde måttet flygte fra Saddam Hussein.
Galt også iranerne. Alle de flygtninge kendte engang. De har mistet til USA, og de argumenterer jo med, at USA, som er venner med det værste undertrykkelsesregime, Saudi-Arabien, hvad er det for noget, de kommer og vil skabe demokrati hos os?
Jeg kan godt forstå det, fordi det er jo helt hen i vejret, at man siger, at man vil slås for, at der skal indføres demokrati et sted, mens man så et andet sted i Saudi-Arabien lukker øjnene og siger, at jer vil vi gerne støtte, og I skal have lov til det der. Og jeg gør jo gældende, at Saudi-Arabien er det mest afskyelige sted at være, hvis det er sådan, man er kristen. Jeg vil i hvert fald ikke bo der.
Det var spændende at høre, at du var i mange lande, og du nuancerede om, hvordan det var. Men det var mit generelle indtryk, det var, at mange steder, der var man faktisk liberale, selvom de egentlig ikke har en demokratiske tradition, og de er også rimelig tolerante. Er det måske sådan, at når man som flygtning kommer til et andet land og bliver et mindretal og føler sig lidt presset, at så bliver man, lad os sagt, mere hellig?
Lad os vende det om. Dansk kirke i udlandet opdager jo, at mange udenlandsdanskere, de søger til kirken i højere grad i udlandet, end de gør i Danmark. Så der er måske nok noget om, at man finder sin identitet i den religiøsitet eller den religiøse tradition, som man har kendskab til, når man netop, som du siger, er en minoritet i et fremmed land. Om de bliver mere radikalt fanatiske, det er der nok nogen af dem, der bliver. Men jeg vil igen understrege, at det er flertallet, der tager afstand fra sådan noget, og som altså ikke er blevet radikalt fanatiske her. Flertallet er dem, der er åbne og siger, at det her det er et godt sted at være, fordi her kan vi også være åbne og påtage os at være liberale muslimer.
Ja, for det der er mit indtryk, det er, at det de er glade for, det er demokratiet heroppe.
Jamen det er også korrekt, og især blandt de veluddannede læger, ingeniører og mange andre veluddannede, der er det helt oplagt, at de propaganderer for, at de er her og nyder, at de kan være i et land, der er frit. Og mange andre, som ikke har høje uddannelser, er i den samme situation, hvor de siger, at det her er de glade for. De er med i partier, politiske partier. Vi har endda nogle muslimer, der er medlemmer i Dansk Folkeparti.
Hvad kalder du dig selv nu? Hvad er din titel?
Nu er jeg pensionist, og så foredragsholder, men jeg har været missionær i den muslimske verden i næsten 30 år, og så har jeg været missionssekretær i det danske missionsselskab, og de sidste 10 år her i Danmark, da jeg kom tilbage til Danmark i 99, der var jeg flygtning i indvandrerpræst ved Domkirken i Odense, men er altså nu pensionist, holder af til gudstjeneste forskellige steder, og er med til at fortælle forskellige folk om, hvad jøder og kristne og muslimer tror.
Jeg siger mange tak til Leif Munksgaard for at du vil fortælle os om dine rige erfaringer fra dit liv rundt omkring i verden. Sådan at folk som dig der, det er guld værd for os hjemmeføringer.
Jamen jeg siger også tak, fordi jeg måtte få lov til at få ørenlyd i Frederikshavn. Tak skal I have.
Vi hørte her den nu pensionerede missionær Leif Munksgaard fortæller ud fra sin erfaring med 25 år blandt muslimer. Det var som sagt en optagelse af et foredrag i Albuquerque Kirken i Frederikshavn den 28. januar 2010.